Akt, nazioarteko sortzaile berrien antzerkialdia, antzerkizale eta arte eszenikoetako profesionalen elkargunea izango da gaurtik ekainaren birarte Bilbo eta Barakaldoko hainbat agertokitan. Joseba Lazkano, Akt jaialdiko zuzendaria, egunon.
Egunon.
Eta mila eskera etortzeagatik.
Eta zertan.
Akt, 9. edizioa, aurtengoa, eskarmentua baduzue.
Bai, 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 urtero eta buru belarri oten gara hor, da, bai, badira, 9 urte, eta baina hondik gogotsu aurre amateko.
Akt, sortzaile berrien elkargunea dugu, zeintzuk dira helburuak?
Ba, helburuak sortu zenetik antzerakoa dira. Gehien bat, bueno, ba, etorkizuneko estena izango dena, pixkat hurbiltzea, ona Bilbora ekartzea eta geurea ere erakustea. Bai, jaialdi hasi zen eskolen antzerki eta dantza eskolen jaialdi bat bezala, baina ikusi genuen azkenean garantitxoago zela, ba, eskola horietatik irtetzen ziren artisten lan propioak bultzatzea, eta hori dugu helburu azken bola honetan.
Hor atzean besteak beste bai dugu.
Bai, bai, antolatzailea bai antzerki eskola da. Eta hortik sortu da eta eskolak egiten du, bai ikasle horiek, bai ikasleek eta bai irakasleok. Guztiengatik ez balitz litzateke posible izango, eta gehiago krisi gara hauetan azkenean, ba, gure hori eskolatik pasatako ikasleen laguntza egiten da eta beraientzat eta pixkez, ba, beren grina hori mantentzeko, sustatzeko eta bultzatzeko.
Krisi aipatu duzu, eragin aldizue horrek?
Bai, noski, krisiak eta kultur mailan eragin handia izan du, baina, bueno, beti esan izan dugu, bueno, krisi hau 2009an edo 2008an hasi zenean, guk beti izan gara krisian, eta orduan, antzerkizaleok, bakigu krisia zer den, eta azkenean, arekin bizitzen jakin izan dugu beti, eta ala jarraitzen dugu, hausnartu eta aurrera begiratu eta bueno, ba, ideia berriak eta beste modu batzuk ikusi zehatzeko, gauzak aurrera amateko. Jaialdi aurten txikiagoa da eta ekarriko ditugun lanak ere, ba, pertsonakarekoak eta bi pertsonatakoak izango dira, eta horrela, hori azkenean horrek eragina izan du, ba zera, autaketa prozesuan eta bar, baina bueno, azkenean guk elkargune denez eta topagune denez, hori horri ematen dugu garrantzia eta hortik aterako dugu etekina.
Aurten zenbat konpainia eta zenbat ikuskizun?
Ba, ikuskizunak izango dira 21 eta konpainiak, ba, antzeko pareko. Lan laburren lehiaketan, ez den azortzai berrian, lan laburren lehiaketan 11 izango dira. Eta denetarik pixko bat, ez? Hasi dantzatik eta bueno, ba, performance eta ja, bueno, beste batzuk hola multimediarekin, eta pixkate disiplina anizunak. Denetarik pixko bat, ez? Bat, ba, estenan egiten ari denaren islada izan da din, ez?
Euskal Herriko presentzia?
Bai, badira bi lan Euskal Herrikoak, bata Mute kolektiboa eta bestea Suspiros en el Vertedero lana. Bata egiten du zera esklerosis multiplea daukan aktore batek eta bere esperientzia hitz egiten du. Eta bestea, bueno, ba, Miren Gaztainak egiten du, bueno, osberketa bat aktore izatearen inguruan, eta bar. Eta hortaz aparte, ba, bueno, ba, leku askotatik datorren jendea, bai, hasi Australiatik eta segi Suedia, eta Erresuma Batua, Italia, Brasil, bueno, Herbereak, eta gero bide dantzetan ere, bueno, mundu osokoak, jende asko.
Akt 2012 gaur, hilaren 30 honetan hasiko da Bilbon eta Barakaldon. Ze egitaragoa duzue?
Bueno, hasi Barakaldon egingo gara atzaldeko 7 seiretan, eta Alemanetik datorren antzerki eskola bateko lana ikusi izango dugu, hola, erakutsi ingo dute, hau ez dago lehian. Eta, bueno, ba, lan politikoa da, Iranen jasotako, bueno, esperientzia baten inguruan hartutako, idatzetako tekstuak eta irudiekin egindako lan bat. Eta gero ondoren kafeantzokian, sortzitardietan, ba, leia hasiko da, eta bueno, ondoren, bueno, Australiatik eta Brasildik datozen bilan ikusko dira leian, biek dantza ikuskizunak. Eta haren ondoren, Madrildik datorren talde profesional bat, ikusi izango dugu, bueno, uste dugu, sartu dugu, ba, oso lan berria egiten, berritzaia egiten dutelako, eta, bueno, irutzegu interesgarri izan ditekela, eta bukatzeko, anaia garrebak, talde pasaitarren kontzertu matxosoa.
Bihar, ostegunean?
Bihar, osteguna, ba, bueno, jarraitu ingo du guztiak, pixke bat, eta, bueno, goizez, bai gaur, bai osteguna, ostiola darun bat ikastaroak egongo dira, eta gero, bueno, bihar atzaldez barakaldantzokian zazpiretan talde hori, zazpiretzos bertadero talde eskaldunaren ikuskizuna, eta ondoren Holandatik datorren Merel Bakerren ikuskizuna abestu bat, eta gau esantzokian amarretan beste irulan Euskal Herritik Mute Kolektiboa eta Miren Gaztainaga, Erresuma Batutik Ana Mendez, ze autorretatu batekin, eta Australiatik beste dantza ikuskizun bat, Lost and Found.
Aurtengoak ten Ekuadorrean gaude eta Australian zer?
Ba, Australian jarraitu egingo dugu, eta, bueno, Barakaldoan zokian ez da ezer egongo, Bilborrokera pasako da, eta orduan Bilborroken zazpiretan Madrilgo Resat, artistenkoteko eskola garaia, egingo du Grietas, eta Grietas da Zida Juarezen galdu ez, bueno,
Mexikon
zehatzutako emakumeen inguruko testu politikoa ere bai, eta oso ona, eta hori eskolatik etorriko da, eta gauez, ongo dira lau ikuskizun hemen kafean zokian, amarretan, Erresumatutik datorren Tomas Eklesare, Rusiatik datorren Sonia Levin, Erresumatutik datorren James Finnemore dantzari ere bai, eta Granadatik datozen Fantasia 9-10, La Alegría de Vivir. Oxe. Ah, eta barkatu. Eta Guggenheim museoan, atzaldez, goizez eta atzaldez, amabietan da lauretan, bideodantza ikuskizunak ikusiko dira. Zinedantz, Holandako jaialdi oso garrantzitsu batekin dako autaketa bat erakutsiko dugute.
Larun batean, ekainaren bian, bukatuko da urtengo akt.
Bai, larun batean bukatu egiten da, eta, bueno, ba, azteko Bilborroken zazpiretan gure eskolak Kabaret Magritte egingo du. Bueno, Fer Montoiak zuzendutako testu bada, Kimonzonen gauzen zergatia testuaren inguru, bueno, zehal ipuin batzuk eta hartu, eta hori Kabaret konpainia baten barruan sartzen dau, eta bueno, ikuskizun barregarria batzutan, makarra beste batzutan, bueno, ondo dago, ondo dago, eta ikasleek ere ondo daude. Eta gero bukatzeko, gauez, izango dira, iazko irabazlea, zodiatik datorren Alma Soderberg, bere lan berriarekin, eta Erresuma Batutik datozen The Furies, Kindle Theaterren taldea, eta hauek ere kontzertu moduko antzeskizun badakarte oso gogorra eta ziragarria dena, eta gero sari banaketa egingo da.
Parte hartzeko zer egin behar da?
Parte hartzeko aurkeztu. Lan bat egin, sortu eta aurkeztu. Lan egin zen behar du laburra, 30 minutu gehienez, eta bueno, nolabait, noski, zerbait eduki behar du, edo berritzailea, edo, bueno, pentsa, egun bat zera eskakizun izan ditugula, eta azkenan 11 bakarrik sartu direla, eta orduan, ba, eta mundu osotik datozela, Orduan hautaketa prozesua latza da. Baina hala ere beti zerbait baldin badu berria esaten duena beti kontutan hartzen da.
Ikusle bezala, supatzen dut, batzuetan sarrera badago edo
sarrera ordaintzen den. Bai. Ateratzen da bono bat, eta bonoak 15 € balio ditu eta 20 ikuskizunetarako balio da. Bestela, gaue baterako bakarrik baldin bazatoz, ba, orduan 10 € dira eta ikusi ditzakezu 3, 4 ikuskizun.
Horren inguruko informazio gehiago lortzeko, jakina, interneten.
Interneten, bai, www.artfestival.com edo Facebooken, eta hoxe, eta beste da, bueno, taki eta laur bildu, eta aldizkari batzuk ere badaude, ba, pixkat, azaltzen, jaialdia zer den, zer nortzu etorriko diren, zer nolako ikuskizunak ikusiko dituzten, eta zer nahi dugun. Ikuskizunak naiz da kanpokoak izan, beti azpitituluak izate dituzte, testo izatekotan, eta bueno, nik uste dute ikuslanentzat erakargarriak izan daitezkela, ba hoxe, ba gazteak direlako, grinatxoak direlako egite dituztenak, eta normalean gauza berriak edo modu berriak kontatzen dituztela. Ba.
Bukatzeko, Joseba, animatu Bilbori Irratiko entzuleak akten parte hartzera da ikustera edo.
Bai. Ba, nik uste eta hoxe, ba krisi garaiotan holako ekimenak garrantzitsua direla, ze azken finean guk eman behar diogu bultzada bai lenguaia berriei eta bai gazte jendeari ba aurrera begira gogoz jardun dezaten.
Joseba Lazkano, ACT jaialdiko zuzendaria. Mila esker eta nahi duzun arte.
Vale, zuei.
Agur.
Agur.